بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد ديجيتال ورك في نمو قضبة عن ذلك جهنا وحاكم ده أسكر كتر سن كفارة أفريقيا تأيا بختي داوع كن غذي ورد قرشي سن أو مجاهدين توي كفليين ديجنا كتر سن ولاية الشبيلة ذهسة ولاية جبة ذهسة أيا جاب قارا كسر بن دكتي ميدت كمليشاد مرتدينا ولا قل لا يدقال كدا عيد دولت كم قال ذلك اسمايو إرجي جهرة دونالد ترامب مقابل سن جيس كأفريقيا أيا شقي إنه جميعها عصب إلا ورجي أقل كعد أمريكان ومركلة دبوا جدنا جوان كي وعيدن كساو قصة صار الصومالية حالته بنتلانا هي سو جادي إسبايس قاعدة مدى سليبين تأيد دولانك كجوجا الصومالية حلا يكف شلمن دولانك هذا الصومالية هي أتقالت كشاكتي إنه ضدان واحد لغوية روح حقوق الإنسان كعيا شاكتي إنه بارس وحسوق كدا عيو قوي قدل كيتوبيا وهبنا مسبتيا تاريخنا يكون بعند تاي تضباط الجماد الأول سنة كنا فر بقول أفرتن يلي حجري قضبادي ورك أو قدر كورونا ينتع سيها ين هاتن السجيران أسكر كتر سن كفار أفريقيا تأيا بختي داوع كنا قضي ورا رقش سن أو مجاهدين تأي كفلين ديجنا كتر سن ولاية الشبيلة الهوسة عيد مدى مجاهدين تو حيمان تقرح يلا بيك سدين كلان يو كفار أفريقيا أو كس عدالة يي دولات كديجان كنمبر لحدن الشبيلة الهوسة وحانا قرحة سيبغتي داوع كن نقضي اللي حسكري او كفارة يوغان داه سيدو كلا وحي عيدة مدى مجاهدين تمانتا مدافعكو قراعين حارضة كفارة افريكان تأيد ديغان كبرعلو اي هوستا قدق مدى براوي وحينا مدافع دو كدعين قدها حارضة سيدو كلا وحا حق ديرا ده لقيه ليا قرح مالين كور كفارة افريكان تلقو لبيك صدي ديغان كلان تبوري وحانا قرحة سيلقو قبي قاريتو اه وحانا كبغتي سي ولايد جبهة هوسي أيا جاب فجارة كسر بندق تي ميدت كمليشيات مرتدينا ولا قل لا يدقال كدا عيد دولت كمجال ذاك اسمايو بشير محدينا وأيمن أيا وربحين توركاسي إنه هي
قلن كيدم بشري بقرال كمدا بولشدا مسلمين تكو دقن ديجان هذا دع دولت كمجال ذاك اسمايو سجارة ديجان كبرحان أيا سوق صباحي فجارة كويا لديجان كاس هالكاس ولباحدة توحيد كي كسر بندقين قب كمدا baqtiyada maleeshiyaad hirdada ee lagu dilay weerarkii xoognaa ee arbacadii la soo dhaafay ka dhacayna waaxiga deegaanka birta dheer halkaas oo la fadligii mujaahidiintu ay ku dileen kontani ko askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada Jubaland oo todoba kamid ay saraakiil ahaayeen halka dhaawac uu ka badan yahay 70 murtad waxa intaas sii dheeraa hub kala duwan oo qaliim ahaan gacanta mujaahidiinta u soo galay idaacada islaamiga ah ee Andalus ayaa wareysatay qaar kamid ah dadkii isugu soo baxay fagaaraha deegaanka Beerxaani ee dowladka magaalada Kismaayo
wallahi ma taa alxamdulillah waxa ka badan oo gaaladana isay soo doonsiinta taawaymaan alxamdulillah waanay ku bay waxaan taaganahay maalin farxadeed oo maalin weyn ee nimankii noo iman jiray umada maalin walba ku doon jiray waxaan ku raadahay masaajid iyo madaficda noogu dhufan jiray ee umada banaanka isugu soo bixin jiray waxaa alxamdulillah baqtigooda maxaal ilaahay fanaanka la soo waray ilaahay wuxuu soo saaray ee raka hortaga oo umadana aad baan u dhiri jiray in ay isugu soo baxaan oo ay fanaanka islaam baqtigooda korkiisa alxamdulillah waxaan aad u faraxsanahay dadnahay dadka deegaanka ee degmada weeyaanta gaar ahaan Barxaane iyo waxaan waxa ay dadka deegaanka aad u faraxsanahay imika waxaan ugu yaalay
dhinaca kale saraadinta wilaad islaamiga ee jubada hoose ayaa boogaadiyay weerarkii janaa cabdalle sultan macalim maxamed cabdi duuba afayanka odayaasha dhaqanka wilaad islaamiga ee jubada hoose oo wareysi gaar ah siiyay idaacada islaamiga andalus ayaa boogaadin u diray hareeyadii tooxiidka ee ka qaybgalay weerarkii birta dheer.
Hani aan lakum Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajiyashina ha wanaajiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gumadihiina sugo. Ilaahay waxaan idin weydiineynaa midkiina shahiiday shahaadadiis Ilaahay inuu ka aqbalo jannatul firdaws Ilaahay geeyay ayaa idin kaga baryaynaa. Midka dhaawacana waxaan leenahay Ilaahay uu dhaawacaada bogsi. Waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dul qaadataan. Waxaan waacadow Allah subhanahu wa ta'ala annaga waxa way hadaan nahay odayaasha ku dhaqanka shariicada Islaamka jubba sufla waa idin garab taaganahay habeenka idin la taaganahay maalintii waa idin la taaganahay nafteena dhiibeyna xoolaheena dhiibeyna insha Allah ta'ala thuqurta dhinacaad kaga jirtaan dhinaceeda kala ku jirna gadaashina ma taagnina garabkiina taaganahay bidni Allah ta'ala sabra wa dulqata Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydihim shay'a haddad macnaha sabartaan alla ka cabsataan waxba dhagartooda iyo maleegooda iyo shirqoolkooda waxba idin ka tarimaayo mujaahidiinta markuu waxaan leeyahay tuqurta ku jiro inta kuwa ila igolis ila iyo laamo hani an lakum waxaad samaysan wax lagu farxo meel kasto aad joogtaan gaalada waxa way hal dhadhansiyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala hal laga baqo cabsida allana akalmaysano
cadawgii lagu jabiyeena waxiga deegaanka birta dheer ayaa doonaya inuu dhaqaaq qashada la dirnimo uu ka sameeyo deegaanada u dhow magaalada Kismaayo halkaas oo lagu maamulayo shariicada Islaamka balse la fadligi maleeshiyadkaas iyagoo qasaare culus dhabarka ku sitay dib ugu laabteen dhinaca magaalada Kismaayo
maatanad Abu Ayman ergegii hore ee Donald Trump u qaabilsanaa geeska Afrika ayaa sheegay in hoggaamiyaha cusub ee la wareegay aqalka xad ee Mareykanka oo markala dib u eego doono go'aankii uu ciidankiisa uga soo saaray Soomaaliya warbixintaasi waxay noo hayaa walaalka Cabdi Fataax Abu Muxsin
Donald Trump ayaa lagu dhawaaqay in uu noqday madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka kadib markii uu ka adkaaday musharaxadii matalaysay xisbiga dimuqraadiga ee Kamala Harris dunidu waxay soo aragtay Trump oo maamulaya Mareykanka 4 sano oo hore waxaana xilligaasi ay dunidu goob joog u noqotay siyaasad qaris ka xornimo ah oo gilgishay go'aanadii masiiriga ahaa ee xukuumadda Washington hadda waxa aad loo hadalhayaa waxay dunidu oga dhigan tahay dib u doorashadiisan iyo haddii uu soo celin doono siyaasadiisii hore ee ku saleysnayd danaysiga qayxan iyo haddii uu wax ka bedeli doono siyaasadiisa oo wax ka baran doono marxaladii hore oo uu qaatay siyaasado badan oo qariska xornimaha waxa kamid ah inuu ka baxay heshiiskii cimilada oo dawladaha ugu waaweyn ee dunidu ay ku jireen iyo sidoo kale heshiiskii madaxweynihiisa ka horreeyay Obama uu la galay dawladda Iran waxa aad loo wada sugayaa halka uu ka istaagi doono dagaalka dooda badan gudaha Mareykanka ka dhaliyay u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka waxaad la socotaa in dawladda Mareykanka taklifo badan ay ku bixinayso dagaalkaasi oo hub iyo ciidan iyo lacagba ay ku bixinayso oo madaxweynihi isaga ka horreeyay Joe Biden si weyn ayuu ugu lug yeeshay dagaalkaasi waxa uu taageero indhalaan ah u fidiyay militaryga Ukraine isaguna waxaan la soconaa Trump xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Mareykanka wuxuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin xitaa mar ayuu la kulmay waxa aad la isku weydiinayaa hadda hadii uu soo celin doono dagaalkii dhaqaale ee Mareykanku kula jiray Shiinaha waxaad la socotaa Trump fatradiisi hore markii uu sida kursiga ugu fariistayba waxa uu dagaal ku furay Shiinaha isagoo dagaalada kale soo gabagabeeyay iyo hadii uu sii wadi doono xamaaqnimadii indhalaanta ahayd uu ku taageerayay maamulka Yahuuda waxaad la socotaa Bashiir oo in Trump uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Mareykan ah oo Qudus u aqoonsada inay tahay caasimadda maamulka Yahuuda haddana xaaladda Qasa waa ay ka sii daran tahay sidii hore iyo sidoo kale xaaladda bariga Afrika ayaa iyaduna cakiran oo go'aankii uu ka qaatay marxaladdiisii hore waxaa ka laabtay madaxweynihii isaga kursiga kaga dambeeyay Joe Biden waxaad la socotaa in Donald Trump uu ciidamadiisii fatradii ugu dambeysay xukunka kala baxay Soomaaliya balse ciidankaasi waxaa dib u soo celiyay Joe Biden oo isaga kursiga kaga dambeeyay ergeygii hore Trump u qaabilsanaa arimaha geeska Afrika J. Butter Pham oo wareysi siinayay shabakad lagu magacaabo Africa Report ayaa mar uu falanqeynayay waxa laga filan karo Trump marka lagu wareejiyo talada waxa uu sheegay in Trump marka uu la wareego aqalka cad Mareykanka uu dib u eegis ku sameyn doono go'aankiisii hore ee ciidamada uu kaga saaray Soomaaliya isaga ayaa ciidanka hore ugu baxay Soomaaliya waxa la sugayaa marka hadii go'aankaasi uu markale Trump qaadan doono oo ciidankiisi uu kala bixi doono Soomaaliya taas oo si weyn u saameyn doonto siyaasada geeska waxaana mugdi xoogan gali doona howlgalka kufarta afrikaanta oo saadaasha siyaasada gobolka ka muuqato aanay khair ugu bishaareynin hadda howlgalka waxa uu wajahayaa kala qaybsanaan iyo khilaaf xoogan iyadoo reer Yurub ay gacanta ka taagteen dhaqaalihii ay ku bixinayeen howlgalkan waxa kaga sii dartay xiisada badda oo iyadu hadda kala qaybsanaan siyaasadeed ka abuurtay gudaha kooxda ridada iyo sidoo kale dawladda xabashida Itoobiya oo markii hore ku heshiyay baadil iyo la dagaalanka Islaamka iyo mujaahidiinta imika hadii Trump uu ciidankiisii kala baxo Soomaaliya midowga Afrika iyaga ayaa wajihi doona masiirkooda
Mahadsanid Abu Muxsin xaaladu bantilaana ayaa soo wajahday isbaysiga ciidamada saliibiyinta ee duulanka ku jooga Soomaaliya xillaa ay ku fashilmeen duulankooda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Rabaani ayaa warbixinta warkaasayno haya
Xisadahan siyaasadeed ee ka jira mandiqada Geeska Afrika ayaa abuuray isxulufaysiyo cusub oo u dhaxeeya dawladaha saliibiyinta mandiqada iyo kuwa dabadhilfiyada murtadiinta ah. Waxa weli hubanti la'aan ee ka taagan tahay cid badali doonta isbahaysiga ciidamada kufaarta Afrikaanta waxa loogu yeero ATMIS ee duulanka saliibiga ah ku jooga dalkeena Muslimka ee Soomaaliya xilli waqtiga bixitaankooda ee ka harsan tahay wax ka yar laba bilood sida ay shaaciyeen dawladaha reer galbeedka ee taakuleya. Dawladaha saliibiyinta ee ciidamadoodu ku sugan yihiin Soomaaliya ayaa isku khilaafsan howlgalka cusub ee lagu bedelayo kufaarta ATMIS dawlado ay ka mid yihiin Kenya, Uganda iyo Ethiopia kuwaas oo isku mowqif ah waxayna doonayaan isla ciidamada hadda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya in shaatiga loo bedelo iyaga oo si aada u diidan in ciidamo cusub oo ka socda Masar lagu soo biiriyo howlgalka cusub waxay ku sheegeen waxa ayana isku dhinaca dawladaha Masar kooxda ridada iyo Eritrea oo iyaguna doonaya howlgalka cusub oo loogu magac daray AUS SOM laguna soo biiriyo ciidamo masaari ah isla markaana meesha laga saaro ciidamada dawladda xabashida Ethiopia ee gacanta ku haysa ilaa iyo saddex magaalo oo waaweyn oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya dawladda ridada ah ee Djibouti oo ka mid ah isbahaysiga ciidamada Afrikaanta ee duulanka saliibiga ah ku jooga Soomaaliya ayaa iska dhigaysa mid dhexdhexaad ah waxayna doonaysaa in dhammaan dawladaha doonaya in ciidamo ay u soo diraan Soomaaliya la aqbalo waxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Ethiopia gaaray wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay Gaal William Ruto madaxweynaha waddankaasi Kenya ila wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Ruto uu Abe Ahmed kala hadlayo xisadaha ku soo kordhay geeska Afrika waxaana labadan dawladood ee saliibiga ah ay isku mowqif ka yihiin arrimaha Soomaaliya iyo iyaga oo heshiis ku ah in gumeysi lagu sii hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan NFD iyo Soomaali Galbeed labada gaal ee Abi Ahmed iyo Ruto ayaa urur gaaleedka midowga Afrika waxa ay ku cadaadinayaan in uusan ogolaan in ciidamo ka socda Masar lagu soo biiriyo duulanka Soomaaliya sidoo kale Kenya waxa ay walaac ka qabtaa in ciidamada kufaarta ATMIS marka ay dalka isaga holeelaan in ay keeni doonto in mujaahidiintu dib ula wareegaan deegaanada dhaca xuduud beenaadyada Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga ee Kenya ama KDF loo yaqaano iyo madaxa sirdoonka ayaa ku sugan magaalada Kismaayo halkaas oo ay kulamo kula leeyihiin Murtad Axmed Madobe waxaana sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira kufaartaasi adkeynaya iyadoo ilaa hadda aan la heynin wax qorshe dhaqaale ah oo lagu taageero isbahaysiga cusub ee midowga gaalada Afrika ee miiska la soo saaray Gaalada qaramada midoobay ma hayso qorshe loo dhan yahay oo ku saabsan howlgalka loogu magac daray AUS SOM dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba iyadoo dawladihii ka qayb qaadan lahaa ay iskhilaafsan yihiin iyadoo sidoo kale Mareykanka iyo midowga Yurub ay dhankooda iyaguna ka cagajidayaan in ay bixiyaan qarashaadkii howlgalka ku bixi lahaa Dhinaca kale, kooxda ridada Soomaaliya oo ah midda ugu daran ee dhibanaha u ah khilaafka dawladaha Afrikaanta waxa ay dadaal dheeraad ah ku bixinaysaa sidii aysan gaaladaas garbiheeda uga bixi lahayn, saaxada qitaalkana aysan ugu cidlayn lahayn, waxayna ku baryootamayaan in aan baylah looga dhigin mujaahidiinta. Waxaa dhanka kale la saadaalinayaa isbeddelka dhanka maamulka ah ee ku yimid dawladda Mareykanka uu saameyn ku yeelan doono duulanka salibiga ah ee lagu soo qaaday Soomaaliya. Wasiirka difaaca murtadiinta iyo taliyaha ciidanka militaryga ayaa booqasho ku jooga waddanka Djibouti, waxayna warar soo baxay sheegayaan in Ismaaciil Umar Geela ay ka codsanayaan in ciidamadooda ay sii joogan deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Isbahaysiga salibiga ah ee Soomaaliya ku soo duulay ayaa wajahaya asma siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aad u xoogan, waxaana muuqata in 18 sano oo gaalada reer galbeedka ay ku tiir iyo tacabeelenba calooshad u shaqeystayaasha Afrikaanta ah ay ku khasaareen wax waliba xilli waqtigii ay sheeganayeen uu dhammaad ku sii dhow yahay. Haddana ma jirto wax natiijo la xaqiijin karo oo ay ka soo hoyeen ahdaaftoodii ay ugu soo duulantageen waddankan muslimka ah ee Soomaaliya.
Maatsana Tarbani hayaad gaaleedka sheegtay inay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa sheegtay inay baareyso xasuuq ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya. Nuur Cali Warsami Abu Shayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Hay'ad sheegtay inay u doodo waxa loogu yeero xuquuqul aadanaha Itoobiya ayaa tilmaantay inay baareyso dilka 48 qof oo lagu dilay gobolka Oromia ee rabshadaha ay ka socdaan, waxayna eed dhigana la daadiyay dusha ka saartay mucaaradka. Weerarkan oo ay fuliyeen jabhada xoreynta waarumada ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan OLA oo ah jabhad xukuumadda Addis Ababa ay u aqoonsan tahay argagixiso, ayaa toddobaadkii hore ka dhacay degmada waqooyi ee Shawa ee galbeedka ka xigta caasimadda dalka Itoobiya. Sida uu sheegay gudiga xuquuqul aadanaha Itoobiya, wiiraan 48 qof oo uu ku jiro mas-uul degmo ayaa la dilay. Xaaladda aaggaasi aad ayay u kacsan tahay buu yiri Ato Badase oo ah madaxa gobolka ee hay-adda EHCR. Tiro dad ah ayaa sidoo kale la afduubtay, waana sida ay soo tabinayaan qaar badan oo ka mid ah warbaahinta maxalliga. Oromia oo ah gobolka ugu dadka badan Itoobiya ayaa tan iyo sanadkii 2018 waxaa ka socday dagaalo qaraar oo lagu hoobtay, waxaana dhowr jeer sida lala socdo fashilmay wadahadallo la doonayey in dhinacyada ishaya lagu kala dhex dhigo nabad waarta.
Mahadsanid Abu Shayba. Warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad caawa ka dhegeysanayseen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.